La heroo de nia nun semajna felietono estas Paweł Edmund Strzelecki, la plej fama pola mondvojaĝanto, esploristo kaj malkovrinto. Li naskiĝis en 1797 en malgranda loko Guszyn apud Poznano. Jam kiel malgranda knabo li komencis revi pri foraj vojaĝoj, eble influita de la patro, kiu estis geografo. La financa situacio de la familio tamen estis grava obstaklo por realigi tiujn revojn. Komence Paweł Edmund Strzelecki elektis geografiajn kaj geologiajn studojn en Heidelbergo. Ne fininte ilin, li revenis al la lando, dediĉinte sin al la kolektado de rimedoj por estontaj vojaĝoj. Ebligis tion la posteno de administranto de la bienhavaĵoj de princo Franciszek Sapieha, post kies morto en 1829 Strzelecki heredis gigantan fortunon kaj obligis ĝin per sukcesa grenkomercado. En 1831 Strzelecki forlasis Pollandon. Oni dire causis tion am el reviĝo. Laŭ aliaj fontoj, timoj pri la reprezalioj post la kontraŭcara novembra insurekcio 1831, en kiu li partoprenis. Li havis tiam 34 jarojn. Laŭ iuj biografoj li daŭrigis geologiajn studojn en Edinburgo, laŭ aliaj fontoj ankaŭ en Oksfordo, kie krom geologio li studis petrografion, hidrologion, botanikon, antropologion kaj etnografion. En 1834 Edmund Strzelecki el Liverpoolo komencis sian sciencan vojaĝon tra la mondo, kiu daŭris entute 9 jarojn, ĉiujn kostojn kovrante el la propraj rimedoj. La unua celo estis la Norda Ameriko. Tie Strzelecki gvidis geologiajn, geografiajn, agronomiajn kaj etnografiajn esplorojn. Interalie li konatiĝis kun la setlejoj de la indianoj Huronoj kaj malkovris kuprotavolojn proksime al la lago Ontario. En la jaroj 1836-1838 li daŭrigis siajn sciencajn veturojn tra la Sudameriko, esplorante la mineralajn tavolojn en Minas Gerais, vizitante la industriajn regionojn kaj farante meteologiajn esplorojn en Ĉilio, Argentino, Peruo, Urugvajo. De tie Strzelecki direktiĝis al Oceanio, vizitis Havajon, kie li gvidis vulkanologiajn esplorojn, prilaborinte unu el la plej fruaj en la scienca literaturo priskribon de la vulkano Kilauea. Li gvidis esplorojn ankaŭ sur Tahitio kaj Novzelando. La ĉefa tereno de la geologiaj kaj geografiaj esploroj de Paweł Edmund Strzelecki fariĝis tamen Aŭstralio, kiun li atingis fine de aprilo 1839. En la daŭro de 4 jaroj li faris el Sidnejo 3 ekspediciojn en la profundon de la lando, tiam kiel brita punkolonio opiniata tereno danĝera kaj negastama. Dum la unua li malkovris oron apud Bathurst kaj en la valo de la rivero Clwyd. Sed tiuj malkovroj laŭ la peto de gubernatoro George Gibbs estis kaŝitaj pro la timo pri ekscesoj inter ekzilitaj tien krimsetliĝantoj. Tion Strzelecki pripagis per la perdo de la nomo de ormalkovrinto, kiun dek jarojn poste, malgraŭ protestoj, akiris brito Edward Hammond Hargraves. Dum la dua ekspedicio en 1940 Strzelecki malkovris kaj kiel la unua europano esploris la plej altan ĉenon de la orientaj altaĵoj, neĝajn montojn, kaj konkeris ĝian plej altan pinton, baptante ĝin Kościuszko-monto pro la simileco al Kościuszko-terŝutaĵo en Krakovo. Tiel la plej alta monto de Aŭstralio portas la nomon de la pola nacia heroo, komandanto de la kontraŭcara insurekcio el 1794. Ni menciu tamen, ke iu el la montopintoj en la bluaj montoj ricevis de Strzelecki la nomon Adina. omaggio alla forlasita in la lando amatino ad Naturno, chi es patro pro economiei consideroi electis por si alian edzo candidaton. Strzelecki ne forgesis sian amon, scribante al si leteroin el siei vojaĝoj, certigante pri ne forgeso, en unu metinte eĉ floron plukitan ĉe Kościuszko Monto. Sed ni revenu al pliej malkovroj de Strzelecki dum la du ekspedicio en la profundon de Aŭstralio. Li malkovris tiam la fekundan regionon inter la sudorientaj deklivoj de la orientaj altaĵoj kaj la marbordo, kiun li nomis Gippsland. Pliaj geologiaj, geografiaj kaj topografiaj esploroj okazis sur Tasmanio, kie Strzelecki malkovris tavolojn de oro, ŝtona karbo kaj kupro. Li prezentis pravan hipotezon, ke la montoj de Tasmanio estas geologia kontinuaĵo de la orientaj altaĵoj kaj ke Tasmanio mem en ne tre fora geologia pasinteco estis apartigita de la kontinento. Post la reveno el Tasmanio okazis la tria expedicio en la profundon de Australio. Tiam Strzelecki prilaboris grandan geologian mapon de la malkovritaj terenoj. En 1843, post kvarjara estado en Australio, Strzelecki tra la sudorienta Azio, Ĉinio, Hindio kaj Egipto revenis al Europo. Dum sia naŭjara mondvojaĝo li vizitis ĉiujn kontinentojn krom nekonata tiam Antarkto, navigante tra tri oceanoj kaj onidire kiel la unua polo ĉirkaŭnaviginte la tutan terglobon. Post la reveno al Britio Strzelecki estis bonvenigita kiel heroo. Li fariĝis membro de la Reĝa Scienca Societo kaj de la Reĝa Geografia Societo. Li ricevis la titolon de la honorofica doktoro de Oxford Universitato, la regino Victoria distingis lin per du ordenoj, australianoj per lia nomo baptis montoĉenon kaj du pintojn, dezerton, riveron, naturrezervejon kaj urbon. Da tiuj lokoj kun la nomo Strzelecki estas multe pli. En Londono, en 1845, Strzelecki eldonis geografian, geologian monografion de Australio kaj Tasmanio, provizitan per grand formata 7,6 je 1,5 metroj mapo. Ĉi tiu plej granda kaj elĉerpa kompendio alportis al li famon en la scienca mondo, kaj dum multaj jaroj estis baza verko pri Aŭstralio. Strzelecki estis persono tre populara. Li havis multajn amikojn, ne mankis malamikoj. Li volonte helpis al homoj tion bezonantaj, ekzemple al irlandanoj dum la malsato plago. Li laŭte kontraŭis la malbonan traktadon de indianoj en la Sudameriko, firme kredante justecon kaj socian egalecon de ĉiuj homoj. Sep jarojn antaŭ sia morto Strzelecki renkontis sian vivamatinon Adina en Ĝenevo. Li estis jam malsana 69 jarumlo kaj Adina ankaŭ suferis malsanproblemojn. Nenio estas konata pri ĉi tiu renkonto krom tio ke ŝiriĝis inter ili koresponda kontakto. Ĉiuj notoj kaj rememoroj de Strzelecki estis forbruligitaj. Saviĝis apenaŭ kelkaj leteroj kaj publikigitaj dum la vivo sciencaj laboraĵoj. Nenion diris pri tiu mistera momento. La plenumanto de la testamento, nekonata banka oficisto, heredanto de la tuta fortuno de Edmund Strzelecki. Edmund Strzelecki mortis en 1873 en Londono, kaj tie li estis entombigita. 124 jarojn poste liaj korpaj restaĵoj estis venigitaj al Poznano kaj troviĝas ekde tiam en la kripto de la preĝejo de Sankta Adalberto.